havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 20-aprel dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xitoy rahbari iqtisodiy va xavfsizlik masalalarini muhokama qilish uchun Pokistonga safar qiladi. O'rta Yer dengizidagi halokatdan so'ng Yevropa ittifoqi diplomatlari oshig'ich majlisga yig'iladi. AQSh davlat departamenti dunyo davlatlaridagi inson huquqlari vaziyatiga oid yangi ma'ruzasini taqdim qiladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin 20-aprel kuni iqtisodiy aloqalar haqida muzokara olib borish uchun Pokistonga safar qiladi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi safar chog'ida qiymati 46 milliard AQSh dollariga teng energetik va infratuzilmaga oid loyihalar taqdim etishi kutilmoqda. Pekin va Islomobod Pokistonning Arab dengizi qirg'og'idagi Gwadar bandargohi bilan Xitoyning Shinjon viloyatidagi bandargohini o'zaro bog'lab, iqtisodiy yo'lak barpo etishga umid qilmoqdalar. Ammo bu yo'lak Pokistonning Balojiston mintaqasidagi ayirmachilar, jinoiy guruhlar va islomiy jangarilar tufayli samarali ishlamasligi mumkinligi yuzasidan xavotirlar bor. Bosh vazir Navoz Sharif bilan muzokaralar chog'ida Si Szinpin Afg'oniston bo'yicha hamkorlik hamda Pokistonlik jangarilar bilan bog'liq Shinjon mintaqasidagi musulmon ayirmachilari bo'yicha Xitoy xavotirlarini muhokama qilishi rejalangan. Pokistonga safari arafasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi bu tashrifning iqtisodiy hamkorlik hamda Xitoy-Pokiston o'rtasidagi xavfsizlik sohasida olg'a siljish bilan bog'liqligini aytgan. Xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash maqsadida Xitoy va Pokiston xavfsizlik muammolari bo'yicha yanada tig'izroq aloqa qilishlari lozim deganda Si Szinpin avvalroq Pokiston ommaviy axborot vositalariga bergan bayonotida. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini Liviya qirg'og'ida kema halokati tufayli Afrika va Yaqin Sharqdan Yevropaga kelayotgan yuzlab muhojir nobud bo'lgandan keyin EU tashqi ishlar vazirlari ochiqich majlisga yig'ilishga qaror qilganlarini bildirdi. BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissariga ko'ra Yevropaga yo'l olgan va ichida 700 chog'li odam bo'lgan kema 18-apreldan 19-aprelga o'tar kechasi O'rta Yer dengizida halokatga uchragandan keyin 52 yaqin odamgina qutqarib qolingan. Avvalroq bu halokat paytida 28 kishi qutqarilgani haqida xabar tarqagan edi, biroq so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, qutqaruvchilar Italiyaning Lampedusa oroli yaqinida suvdan chiqarib olingan yana 20 ga yaqin hushsiz odamni hayotga qaytarishga muvaffaq bo'lganlar. Malta bosh vaziri Jozef Muscat qutqaruvchilar suv yuzida qalqib yurgan tanalar orasida tiriklarni topish ishida fidokorlik ko'rsatganlarini aytdi. Agar yuzlab odam nomut bo'lgani tasdiqlansa, bu O'rta Yer dengizida sodir bo'lgan eng mudhish halokat sifatida tarixga kiradi va bu Yevropaga ketayotib dengizda cho'kib o'lgan kishilar soni kamida 1,5 mingtaga yetganini anglatadi. Amnesty International xalqaro tashkiloti bu voqeani ataylab uyushtirilgan fojia o'laroq baholadi. Mogerini mazkur masala yevropalik diplomatlar tomonidan 20-aprel kuni Lyuksemburgda muhokama qilinishini bildirdi. Biz bundan buyon hech qachon bunaqa voqea ro'y bermaydi deb juda ko'p marta aytganmiz. Endilikda Yevropa ittifoqi bu kabi fojialarning oldini olish uchun shoshilinch qaror qabul qiladigan vaqt keldi, dedi Federika Mogerini. AQSh davlat kotibi Jon Kerri dushanba kuni AQSh davlat departamenti tomonidan tayyorlanadigan va dunyoning barcha davlatlaridagi inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga olgan inson huquqlariga rioya qilinishi to'g'risidagi ma'ruzani taqdim etadi. 20-aprel kuni AQSh davlat departamentida brifing bo'lib o'tishi. Unda avval Jon Kerri, keyin esa AQSh davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari
xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga albatta proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining bedarak ketgan talabasi 19 aprel kuni topildi. G'uzordagi ozodlik manbalariga ko'ra, noma'lum shaxslar talaba yigitni o'g'irlab ketib, uni ozod qilish evaziga 5000 AQSh dollari miqdorida garov puli talab qilishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talabani 2 kundan so'ng topib, ota-onasiga topshirgan. Demak, G'uzorning Yarg'unchi qishlog'ida yashovchi 18 yashar talaba yigitning ismi-sharifi ozodlikka ma'lum, biroq tergov surishtiruv ishlari ketayotgani bois uning ismini ochiqlamayapmiz. Talaba yigit 17 aprel kuni o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar ozodlikka 19 aprel kuni yetib keldi. Yarg'unchi qishlog'ida yashovchi kollejning 3 kurs talabasi 2 kun avval o'g'irlab ketildi. Uni ozod qilish evaziga 5000 dollar pul talab qilishdi. Oilasi moliyaviy tanqislikda yashaydi. Oila a'zolari shok holatida deya xabar yo'lladi g'uzorlik manba. Voqeadan xabardor boshqa bir manbaga ko'ra, 18 yashar talaba yigit G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining 3 kursida o'qiydi va uni militsiya xodimlari 19 aprel kuni topib uyiga qaytarishgan. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talaba yigitni topishdi, topib ota-onasiga topshirishdi. Hozir uyda deya dedi tafsilotlardan xabardor manba. Manbaning aytishicha, talaba yigit 17 aprel kuni militsiya bo'limidan pasportimni olib kelaman deb Yarg'unchi qishlog'idan G'uzor tuman markaziga ketgan va qaytib kelmagan. Uydagilarga noma'lum shaxslardan SMS kelgan. Telefon orqali jo'natishgan SMSni va ushbu SMSda talaba yigit uchun 5000 dollar so'rashgan. SMS talabaning opasiga ham kelgan. 2 marta yozishgan. Keyin ota-onasi militsiyaga xabar berishgan, dedi g'uzorlik manba. Qashqadaryo viloyati huquq-tartibot idoralarida olingan ma'lumotga ko'ra, talabaning yo'qolgani haqidagi xabar kelgach, G'uzor tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talabani qidirishga kirishgan. SMSda pulni G'uzordagi avtovokzalga olib kelish so'ralgan. Militsiya xodimlari pulni olib vokzalga borishdi. Kechgacha kutishdi, hech kim kelmagach qaytib kelishdi, dedi Qashqadaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridagi manba. Manbaning aytishicha, 2 kun o'tgach militsiya xodimlari talaba yigitni topib uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Talabaning qayerda ekani, qayerda bo'lgani noma'lum. SMS noma'lum telefon raqamidan kelgan. U yerda mafiyadan degan yozuv bo'lgan. Hozir SMSni jo'natgan raqamni topish uchun Toshkentga zapros jo'natildi, dedi manba. Boshqa tafsilotlarni lekin ochiqlamadi. G'uzordagi ushbu voqea tafsilotlaridan xabardor yuqorida aytganimiz boshqa bir manba, talaba yigitning o'g'irlanishida uning o'gay akasi gumonlanilayotgani haqida aytdi. Ota bir, ona boshqa o'gay akasi avval ham bu bolaga nisbatan bir necha bor qo'pollik qilgan. Uni urgan, hatto Toshkentga olib borib ishlatib, pulini ham bermagan. Shunga o'gay akasidan gumonlanishmoqda, dedi g'uzorlik manba. Hozirda 18 yashar talaba yigitning bedarak yo'qolishi va uning uchun garov puli so'ralishi bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz.